Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកពិភាក្សាអំពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកាតាក្រុមតាលីបង់នៃអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថាពេទ្យណែនាំឱ្យលោករងឈុនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារវះកាត់ភ្នែក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលអំពីវិនិយោគឱ្យពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឱ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងនោះមានពលករដែលទើបត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសផងដែរអ្នកកសែត2នាក់ត្រូវបានគម្រាមកំហែងពេលចុះយកព័ត៌មានអំពីរឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាការនាំអង្គរទៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានថយចុះខ្លាំងខណៈនាំទៅចិនកើនតិចតួចលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមភាគីកាតាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជម្លៀសជនជាតិអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដំបូងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាលោកមូហាម៉ាត់បិនអាប់ឌុររ៉ាម៉ាន់អាល់ថានីលោក Blinken បានទ្វីតនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបជាមួយអាមៀអាល់ថានីនៅក្នុងទីក្រុងដូហាហើយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ទីនខ្ញុំបានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះការគាំទ្រដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ប្រទេសកាតាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់និងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់និងជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជនជាតិអាមេរិកចំនួន4នាក់ទៀតត្រូវបានចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវគោកដោយមានការយល់ព្រមពីក្រុមតាលីបង់ប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះមិនបាននិយាយថាដំបងពួកគេឆ្លងទៅប្រទេសណាទេក្នុងការជម្លៀសសម្របសម្រួលដោយក្រសួងការបរទេសនេះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទូគ្មេនីស្ថានអូបេគីស្ថានតាជីគីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានក្រុមតាលីបង់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរួមទាំងវិធានការចាំបាច់នៅច្រកព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនាភេរវករចូលក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabihullah Mujahid បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលថាគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានមកទស្សនកិច្ចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីចុងសប្តាហ៍ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាភាគីប៉ាគីស្ថានត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ្វៀសហាមេតប្រធានទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលគេហៅថាអន្តរសេវាកម្មស៊ើបការលោកមូជាហ៊ីតបាននិយាយថាភាគីប៉ាគីស្ថានបានបង្ហាញកង្វល់របស់ពួកគេចំពោះការបំបែកគុកជាច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលពួកតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដោះលែងអ្នកទោសរាប់រយនាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកបាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់បានធានានឹងគណៈប្រតិភូថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឡើយប្រភពផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានប្រាប់ VOA ថាប ្រធានអន្តរសេវាកម្មស៊ើបការបានទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ុលដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងក្រុមតាលីបង់ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែននិងបញ្ហាសន្តិសុខរួមដើម្បីធានាថាអ្នកបង្ករឿងនិងអង្គការភេរវកមិនអាចឆ្លៀតកេងចំណេញពីស្ថានភាពនេះលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានពេទ្យជំនាញណែនាំឲ្យវះកាត់ភ្នែករបស់លោកក្រោយស្រវាំងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោករងឈុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅពិនិត្យភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីពេលកន្លងទៅហើយពេទ្យជំនាញតម្រូវឲ្យវះកាត់ភ្នែកខាងស្ដាំរបស់លោកដែលមានបញ្ហាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកខាងឆ្វេងលោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែរកពេលវេលាសមរម្យដើម្បីវះកាត់ដែលជាការព្យាបាលតិចតួចមិនធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងដល់ក្រុមគ្រូសាឡើយប្រធានសហគមន៍គ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីដែលស្និទ្ធនឹងលោករងឈុនបានទទូចសុំអាជ្ញាធរឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនបាននៅក្រៅឃុំហើយអាចសម្រាកព្យាបាលភ្នែកកាលពីខែសីហាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់ជំរងជំរះអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ប្រទេសកូរ៉េបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំដោយប្រើវ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងហើយមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបាននិយាយថាគោលដៅនៃយុទ្ធនាការនេះគឺចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់ 90% ដល់ប្រជាជនសរុបប្រជាជនកុយបាប្រហែលពាក់កណ្ដាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ហើយប្រហែលជា1/3បានចាក់2ដូសនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុយបាបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីជាមធ្យមប្រមាណជា 7,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ដែលមានប្រជាជនជាង11លាននាក់ប្រទេសកុយបាមានអត្រាឆ្លងខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកប្រទេសកុយបាចង់ឲ្យកុមារត្រឡប់ចូលក្នុងថ្នាក់រៀនវិញតាមផ្ទះភៀកច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះមិនមានអ៊ីនធឺណិតទេហើយដោយសារតែសាលារៀនបានបិទតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកកុមារភៀកច្រើនកំពុងតែរៀនតាមរយៈការមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចនឹងសម្រេចថាអ្នកណាដឹកនាំប្រទេសនាពេលអនាគតមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកជាច្រើនបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី76នៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅមួយគណៈកម្មការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលមានប្រទេសចំនួន9ផ្ដល់អនុសាសន៍ថាភាគីណាមានសិទ្ធិកាន់កាប់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជម្រើសគឺរបបយោធាឬអ្នកតំណាងរបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលយោធាអះអាងថាខ្លួនបានរំលំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកាន់អំណាចដោយសារតែគណៈបកនេះមិនអើពើនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ពោពេញដោយការលួចបន្លំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើគណៈបកសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍរបស់យោធានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាសេរីនិងយុត្តិធម៌មេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងលោកអតីតប្រធានាធិបតីវៀនញិនត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារហើយប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិដែលបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនោះបានអះអាងថាខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិនេះបង្កើតឡើងដោយអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបណ្ដេញពីអំណាចនិងមេដឹកនាំនិងសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាចាត់ទុកថាខុសច្បាប់សមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងការបង្ក្រាបបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយចលនាស៊ីវិលប្រឆាំងមនុស្សជាង1000នាក់បានស្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួន មេដឹកនាំយោធាដែលដណ្ដើមអំណាចនឹងរំលាយរដ្ឋសភាហ្គីណេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការព័ត៌មានលម្អិតអំពីរដ្ឋាភិបាលអន្តរការដែលសន្យានោះមិនទាន់ច្បាស់លាស់ភ្លាមៗទេប៉ុន្តែការសន្យានេះធ្វើឡើងក្រោយពីការថ្កោលទោសជាទូទៅពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងទ័ពរបស់លោកបានប្រកាសតាមទូរទស្សន៍ជាថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីនិងរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនោះវរសេនីយ៍ឯកលោកម៉ាម៉ាឌីឌុំបូយ៉ាបានសន្យាថាលោកនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសហភាពជាតិលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានឹងមិនមានការតាមធ្វើបាបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានបណ្តេញចេញក្នុងអំឡុងពេលដណ្តើមអំណាចនិងជំនួសដោយមេបញ្ជាការយោធាក្នុងតំបន់នោះទេ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលអំពីវិន័យឲ្យពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងនោះមានពលករដែលទើបត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសផងដែរអ្នកកសែត2នាក់ត្រូវបានគម្រាមកំហែងពេលចុះយកព័ត៌មានអំពីរឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពនិងអនាគតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាការនាំអង្គរទៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានថយចុះខ្លាំងខណៈនាំទៅចិនកើនតិចតួចអាហ្វហ្គានីស្ថានងាកទៅចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកចូលដំណាក់កាលស្រពិចស្រពិលការទូតបែបចចកចម្បាំងរបស់ចិនមានឥទ្ធិពលមកពីកម្រងភាពយន្តចចកចម្បាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភូមិមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីទទួលរង្វាន់ដោយសារការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់និងការស្លាប់អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Kerchobor នឹងបើកយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណមនុស្ស 1,600,000 នាក់មិនទាន់បានចុះឈ្មោះក្នុងនោះមានពលករនៅក្រៅប្រទេសផងដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាលោកលាស់លេបលេបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតម្ដលមន្ត្រីដែលធ្វើការផ្នែកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានពលករខ្មែរមកពីក្រៅប្រទេសទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីអាចចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ទៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងនៅតាមភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបើតាមកើចើបប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានប្រមាណ 10,500,000 នាក់ហើយក្នុងនោះចំនួនប៉ាន់ស្មានមិនទាន់បានចុះឈ្មោះមានប្រមាណ 1,400,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមពីនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំមានប្រមាណ 180,000 នាក់ដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA កាលពីថ្មីៗនេះថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលរដ្ឋតម្រូវត្រូវតែចុះឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែលោកថាវាជាសិទ្ធិនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទោះបីជាពេលនេះពួកគេមួយចំនួនមិនទាន់សម្លឹងឃើញគណៈបកមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តក៏ដោយ
រឿងនឹងរឿងសំខាន់ណាគឺថាជាបរតគាត់ត្រូវតែបំពេញសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនជាតាមពេលជាសិទ្ធិដឹកមានន័យថាគាត់ត្រូវតែឲ្យមានតែឈ្មោះរបស់គាត់ឲ្យប្រកាសថាឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវណែឲ្យមាននៅក្នុងជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានរួចរាល់នៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងហើយបាទចាំតទៅពេលខាងមុខការប្រើសិទ្ធិការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណានឹងអាស្រ័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យឬក៏ការយល់ឃើញចាស់តែងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជន
លោកកនសាវាងឲ្យដឹងថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោត
មិនអាចមានអីដែលលើកឡើងថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តឬក៏ខ្ញុំបាត់គណបក្សនយោបាយខ្ញុំឬក៏អត់ប្រកបឬក៏មិនអូហ្នឹងមិនបានបើយើងអត់បានមានឈ្មោះនៅក្នុងវិជ្ជាផងហើយចូលអត់បានសំដែងនៅចំណុចណាមួយថាយើងពេញចិត្តមិនពេញចិត្តផងហ្នឹង
មន្ត្រីសង្កេតការបោះឆ្នោតរូបនេះក៏ជំរុញឲ្យស្ថាប័នកើជើបគួរតែរៀបចំនិងសម្រួលក្នុងការធ្វើលិខិតស្នាមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនិងជួបបញ្ហាប្រឈមនានាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាពីការចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រួលភាពងាយស្រួលដល់ពួកគេនិងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រាន់តែយកលិខិតស្នាមទៅឲ្យសមីខ្លួនឬអាណាព្យាបាលសម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតបានតែម្ដងកាលពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះអាចចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញហើយមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបាននៅពេលនេះលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតដែរបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្សព្វផ្សាយនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាពិសេសពលករដែលទើបចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់គូអំពីប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះចល័តសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅមិនថាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសឬកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះទេដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបន្តបានទៅចុះឈ្មោះហើយគាត់ជួយទៅចុះឈ្មោះទោះបីជាគាត់មិនទាន់សម្លឹងឃើញគណៈបកណាក៏ដោយប៉ុន្តែជំហានទី1រយៈពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានផ្សាយកំឡាប់ទេតែហួសថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចង់ទៅចុះឈ្មោះគឺគេអត់ចោះឲ្យជាទេគាត់តែតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសិនទេដែលគាត់នេះគាត់មិនធ្វើការសម្រាប់ចិត្តតាមព្រៃទេណាបាទក៏ណាបាក់ណាដែលគាត់ពេញចិត្តហ្នឹងខ្ញុំដូចយើងជំរាបជូនអញ្ចឹង
របាយការណ៍របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឲ្យដឹងថាមានពលករទេសសណ្ដោប្រវេសឬពលករចំណាក់ស្រុកជាង 225,000 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 56% បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសជិតខាងមកកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 VOA មិនទាន់សូមការអធិប្បាយពីលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កើជើបនៅលោកដឹមសុវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតបាននៅឡើយទេលោកអ៊ូចាន់រតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយឈ្មោះកែតម្រង់កម្ពុជាថ្លែងថាលោកចង់ឃើញការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានិងពលករមកពីក្រៅប្រទេសមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងមិនបានគិតគូរអំពីការបោះឆ្នោតនោះទេ
ការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទូទៅទេអញ្ចឹងណាបើសារមានអ្នកទៅចុះឈ្មោះមានអ្នកមិនទៅចុះឈ្មោះមានអ្នកខ្វល់មានអ្នកមិនខ្វល់បែបហ្នឹងហើយអ្វីដែលច្បាស់គឺគណៈបកកម្មណាដែលមានសមាជិកក្នុងដៃដែលគ្រប់គ្រងបានតាំងរងតាំងពីឆ្នាំមូលដ្ឋានថាពូទៅហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មានដែរគឺសមាជិកប្រកបនេះច្បាស់ជាទៅចុះឈ្មោះទៅមួយឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតអីអញ្ចឹងបាទហើយក៏ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយល់ល្អគួរតែពិនិត្យពីនៃការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017សម្លេងឆ្នោតគាំទ្រខុសគ្នាប្រមាណ480,000សម្លេងដែលការនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានប្រមាណ3,500,000ហើយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានប្រមាណ300,000សម្លេងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរថាគាត់មាននិន្នាការគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកផ្សេងណាមួយលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេការប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតគឺមិនមានតម្លាភាពនោះទេ
ទោះបីជាមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនទៅតាមអ្វីដែលជាការក្រងទុកឬរំពឹងទុករបស់កោជបក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់បញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនហ្នឹងបង្ហាញពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមានតម្លាភាពយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យទេ
បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កើជើបចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាលក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីនេះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមិនទាន់បានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងដែលកើតមុនឬកើតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2004និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានផ្លាស់លំនៅឋាននិងទីសំណាក់ចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីត្រូវតែចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលសម័យខ្លួនកំពុងរស់នៅឬស្នាក់អាស្រ័យនៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាគម្រាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលចោះទៅយកព័ត៌មានអំពីរឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីដែលក្នុងនោះអ្នកកសាច់ម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរជិះម៉ូតូដេញតាមផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមការពារអ្នកកសាច់ក្នុងស្រុកកម្ពុជាបានឥដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាប៉ុនប៉ងរំខានការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលចុះយកព័ត៌មានអំពីដំណក់ដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីមួយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកសារព័ត៌មាន២រូបបានរងនឹងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យក្នុងពេលពួកគាត់ចុះយកព័ត៌មានពីករណីចំនួនដីធ្លីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញនៅហេតុការណ៍នោះថាកាលពីម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកពកខុយដែលជាអ្នកហាត់ការនៅស្ថាប័នវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងមានចំនួនដីធ្លីក្នុងតំបន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់តឡុងឃុំបឹងខ្យាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលនៅទីនោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលស្ដីពីការបិទទ្វារទឹកនិងការផ្ដាច់ផ្លូវទំនប់54ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់តឡុងលោកពកខើយបានប្រាប់កម្ពុជាថាក្រោយពេលលោកទៅដល់កន្លែងធ្វើសន្និសីទកសែតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10នាទីស្រាប់តែមានអាជ្ញាធរស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដៃកាន់អាយកូមបានថតរូបគាត់និងថតម៉ូតូរបស់គាត់ហើយនៅពេលលោកចាក់ចេញពីទីកន្លែងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មាននោះកម្លាំងអាជ្ញាធរដែលមានមនុស្ស2នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមានពាក់ស្លាកលេខរត់តាមពីក្រោយរូបលោកតែលោកមិនឈប់ម៉ូតូនិងបានបន្ថែមល្បឿនម៉ូតូរបស់លោកទៅមុខស្រាប់តែម៉ូតូនោះក៏បន្ថែមល្បឿនតាមដែរដោយមាននិយាយអាយកុំផងក្នុងហេតុការណ៍ដដែលនោះលោកពកខើយក៏បានឃើញសមាជិកប្រមាណ5នាក់ដែលពាក់ឯកសណ្ឋាននគរបាលបានចេញមកស្ទាក់ខាត់ម៉ូតូរបស់លោកនៅមុខផ្លូវទំនងជាចង់ចាប់រូបលោកបង្ខំឲ្យលោកលុបចោលវីដេអូនឹងរូបដែលថតបាននឹងការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកមិនព្រមឈប់ទេដោយប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងរក្សាវីដេអូនិងព័ត៌មានដែលលោកបានសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋនោះយកទៅផ្សព្វផ្សាយលោកពកខើយអាយុ24ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរធ្វើមកលើរូបលោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានោះគឺជាកាយវិការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីដែលតោងឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះគឺក្រសួងព័ត៌មានគូអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីទុកលំហសេរីភាពឲ្យអ្នកកសែតធ្វើការដោយឥតភ័យខ្លាច
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាស្ថានភាពនៅតែមានការរឹតបន្តឹងតែដូច្នេះខ្ញុំនៅតែមានការព្រៃបារម្ភព្រោះណាមួយខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានចំណេញថ្មីផងហើយស្របពេលដែលអាជ្ញាធរហាក់ដូចជារឹតបន្តឹងហើយឃើញអ្នកសារព័ត៌មានហាក់ដូចជាលោកដែលសត្រូវរបស់មានអាជ្ញាធរខ្ញុំគិតថាព្រៃបារម្ភបើសិនជាអនាគតទៅនៅតែមានការរឹតបន្តឹងបែបនេះគឺឲ្យឆន្ទៈក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំអាចនឹងត្រូវការធៀបចុះតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែមានចំពោះក្នុងការធ្វើរឿងនេះដល់ពេលដែរ
បើតាមលោកពកឃើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនៅបន្តយាយីអ្នកកសិកម្មផ្សេងទៀតដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងមានវិវាទដីធ្លីក្នុងភូមិកំពង់តឡុងដដែលសេចក្តីប្រកាសរបស់កម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបានឥដឹងទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានមានរូបទៀតឈ្មោះលូសេងចាងវាងការផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងសន្និសីទព័ត៌មានខាងលើដែរហើយលោកបានទទួលដំណឹងជាមុនថាកំពុងមានសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះ មានគម្រោងចាប់រូបលោកលោកលូសេងប្រាប់កម្ពុជាថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ3រសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាមុនពេលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតំណាងពលរដ្ឋបានទូរស័ព្ទប្រាប់លោកមិនអោយទៅចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះទេព្រោះមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចល័តច្រើននៅតាមផ្លូវនិងកន្លែងសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីរងចាំឃ្លាំមើលអ្នកសារព័ត៌មាននិងរារាំងមិនអោយយកព័ត៌មានទៅផ្សាយសមាគមកម្ពុជាបានទទូចឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់លើនៃក្រសួងជំនាញមានសមត្ថកិច្ចរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមណែនាំដល់មន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីទូនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគោលការណ៍សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននាយកប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរដ្ឋរួមមានក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃគួរសហការគ្នាបង្កើនការយល់ដឹងទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យបានដឹងពីសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញតួនាទីត្រឹមការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំស្នើយ៉ាងទទូចដល់សមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានគួរតែពិនិត្យមើលឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយនឹងត្រូវគិតថាមន្ត្រីណាមួយដែលរលោភដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគួរតែត្រូវបានហៅមកធ្វើការប្រមានឬមួយក៏ណែនាំឲ្យយល់អំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចហើយនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទ
VOA មិនទាន់អាចតកតងសំការអធិប្បាយពីស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿនសុចិត្តនិងអធិការនគរបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងលោកលេងសុករុនបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឆៃកំខឿនប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ឃើញឯកសារបណ្ដឹងណាមួយដែលអាចជាតម្រុយឲ្យអាជ្ញាធរតាមរូបបុគ្គលដែលត្រូវបានគេចោទថាបានដេញតាមឬគំរាមកំហែងអ្នកកសែតនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
គ្រប់ពេលវេលាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការព្រោះមានពាក្យដឹងមានអីមកណាណាហើយដាក់ជូនមកតាមសមត្ថកិច្ចច្បាស់មក
លោកបន្ថែមថា
ហើយគាត់គាត់ទៅធ្វើស្ដីស្ដីផ្លែការអញ្ចឹងតាមជុំយកទៅធ្វើសារជឿវាមិនដឹងទៀតយើងគឺគាត់ទៅចេញស្ដីផ្លែការតែកិច្ចសហការសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនោះគឺអត់មាន
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមសមាគមកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះមានករណីបៀតបៀនមកលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន38ករណីដែលកើតមានលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន56នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី4នាក់ហើយភាគច្រើនជាករណីចាប់ឃុំខ្លួននិងការប្រើអំពើហិង្សារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ស្ត្រីដែលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងអនាគតរបស់ពួកគេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រីយ៉ាលដាបាក់តាសរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Masari Amani នាយឧត្តមស្នងយោធាម្នាក់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាជាថ្ងៃដែលក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់កាប់ក្រុងនេះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Amani កំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកស្រីកំពុងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ទីហ៊ានជាស្ត្រីឯទៀតដែលជាប់ក្នុងប្រទេសនៅឡើយអ្នកស្រីថាទីហ៊ានជាស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបារម្ភពីអាយុជីវិតពួកគេនៅពេលក្រុមបាក់បោតាលីបង់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកស្រី Masari Amani នាយឧត្តមស្នងយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថា
បខតេស៊ីគីយ៉ាក់ទីដូតខនម៉ៃកកដមតាម៉ាស់មីរ៉ាន់គុមោសាបូណា
ស្ត្រីខ្លះដែលតាក់ទងមកខ្ញុំថាក្រុមតាលីបង់កំពុងស្វែងរកពួកគេដោយចុះបង្ក្រាបតាមផ្ទះពេលយប់និងផ្ដិតយកស្នាមក្រយៅដៃហើយថាពួកគេបានគេចចេញពីផ្ទះសំបែងហើយមិនដឹងថាត្រូវលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះអ្នកដតីយូរប៉ុណ្ណានោះទេ
អ្នកស្រីអាមនីថាសហការីរបស់អ្នកស្រីជាច្រើននាក់បានហៅទូរស័ព្ទមកអ្នកស្រីរាល់ថ្ងៃ
ว่าอุนอสมาทอลเบมโคมักชะดันตอมมา
ពួកគេចង់ឲ្យខ្ញុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក
់ទោះបីជាក្រុមតាលីបង់ធានាថាស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអាចធ្វើការងារក្រៅផ្ទះបានក្តីក៏ទីហ៊ានជាស្ត្រីនៅតែចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រី Jenna Fortan មន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
វ៉ាខស្តម៉ាជូមីជាហានី
ខ្ញុំសូមទាមទារពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយឲ្យក្រុមតាលីបង់ធានាថានឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួន
ប៉ុ ន្តែស្ត្រីខ្លះបញ្ជាថាក្រុមតាលីបង់នឹងផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្ត្រីទេជាពិសេសស្ត្រីក្នុងជួរកងទ័ពអ្នកស្រី Sharifi វរៈសេនីយ៍ឯកយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
ឈ្មោះមីប៊ីនឌិតហ្គៃថាឡបរ៉ាដាម
ទស្សនៈរបស់ក្រុមតាលីបង់មកលើស្ត្រីគឺថាពួកគេមិនចង់ឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងសង្គមទេជាពិសេសស្ត្រីបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពតែម្ដងតើអ្នកគិតថាពួកតាលីបង់គិតមកលើពួកយើងយ៉ាងដូចម្ដេច
ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់បានបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដួលរលំសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីជាច្រើនអ្នកកំពុងបារម្ភថាការវិវត្តរបស់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យក្រោមការគ្រប់គ្រងឡើងវិញរបស់ក្រុមតាលីបង់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាការនាំអង្គរទៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានថយចុះខ្លាំងខណៈនាំទៅចិនកើនតិចតួចអាហ្វហ្គានីស្ថានងាកទៅចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកចូលដល់ដំណាក់កាលស្រពិចស្រពិលការទូតបែបចចកចំបាំងរបស់ចិនមានឥទ្ធិពលមកពីកម្រងភាពយន្តចចកចំបាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភូមិមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីទទួលរង្វាន់ដោយសារការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់និងការស្លាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការនាំចេញអង្ករជារួមក្នុងរយៈពេល8ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង340,000តោនដែលថយចុះជាង100,000តោនឬស្មើប្រមាណ 23%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដោយឡែកការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិសំខាន់ពីរគឺអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានថយចុះខ្លាំងរហូតដល់40%ខណៈនាំទៅចិនកើន74%លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការនាំចេញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិចម្បងពីរគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានថយចុះ40%ដោយតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលថាមកពីកង្វះសម្ភារៈដើម្បីផ្ទុកអង្ករនាំចេញស្របពេលតម្លៃនៃមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនកើនឡើងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA បានទទួលកាលពីពេលថ្មីនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផ្ដល់ឲ្យ VOA ផ្សាយជាខេមរៈភាសានៅសប្ដាហ៍នេះបានបង្ហាញថាបរិមាណអង្ករនាំចេញជារួមក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង340,000តោនដែលថយចុះជាង100,000តោនឬស្មើនឹង 23.37% បើធៀបនឹងអង្ករនាំចេញចំនួន440,000តោនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទិន្នន័យនៃការនាំចេញអង្ករបានបង្ហាញថាអង្ករដែលបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន22ប្រទេសគិតត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2021នេះមានសរុបចំនួន 88,271 តោនថយចុះចំនួន 61,577 តោនស្មើនឹង 41.09% ខណៈអង្ករដែលបាននាំចេញទៅទីផ្សារអាស៊ាន7ប្រទេសមានសរុបចំនួន 35,553 តោនថយចុះ 25,380 តោនស្មើនឹង 31.65% ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចំនួន22ផ្សេងទៀតក៏បានថយចុះ 30.90% ពោលគឺអង្ករដែលបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះមានសរុបចំនួន 54,011 តោនថយចុះ 24,158 តោនដោយឡែកអង្ករដែលបាននាំចេញទៅទីផ្សារចិនមានបរិមាណសរុបចំនួនជាង 160,000 តោនកើនឡើងចំនួន 6,359 តោនស្មើនឹង 3.99% របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហាញទៀតថាក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021នេះស្រូវដែលត្រូវបាននាំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនជាង 2,300,000 តោនកើនឡើងចំនួនជាង 1,300,000 តោនឬស្មើនឹង 85.93% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួនជាង 1,200,000 តោនក្រសួងកសិកម្មបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់សង្ខេបស្ថិតនៅពីក្រោយការថយចុះនៃការនាំចេញអង្ករតាមន័យដើមថាការនាំចេញអង្ករមានការថយចុះចំនួន 23.37% ដោយសារកង្វះទូកុងតឺន័រសម្រាប់ផ្ទុកនិងតម្លៃដឹកជញ្ជូនកើនឡើង VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីបុធីនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមផ្សាយឆ្លើយឆ្លង Telegram លោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការវិតម្លៃរបស់ក្រសួងកសិកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះទូកុងតឺន័រសម្រាប់ផ្ទុកអង្ករនាំចេញនិងការកើនឡើងថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក
បញ្ហាធំគឺរឿងខ្វះកុងតឺន័រហ្នឹងឯងគឺគេយើងហៅតាក់ទងនឹង logistic នៃការដឹកជញ្ជូនជារួមធំគឺជាពិសេសគឺការដឹកទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងតម្លៃបាក់ទៅអឺរ៉ុបនិងទៅអាមេរិកហ្នឹងគឺកើនដល់ទៅ6ដងមានន័យថា 600% តម្លៃរបស់ការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងដែលយើងឆ្លប់ដឹកតែមួយទូ1000ដុល្លារជាងនៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ2019ដើមឆ្នាំ2020ហ្នឹងវាកើនដល់8000ទៅឬក៏ដល់10000ដុល្លារក្នុងមួយទូមានន័យថាចង្វាក់តម្លៃដឹកជញ្ជូននឹងស្មើនឹងតម្លៃអង្ករនៅក្នុងទូនឹងបាទ
លោករំពឹងថាក្នុងរយៈពេល4ខែទៅមុខទៀតសេវាដឹកជញ្ជូនអាចទំនងជាធូរស្រាលឡើងវិញនៅពេលអ្នកធ្វើធុរកិច្ចក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចាប់មានភាពមិនស្មកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 យោងតាមទិន្នន័យដដែលរបស់ក្រសួងកសិកម្មគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2021ការនាំចេញអង្ករមានចំនួន33582តោនកើនឡើងចំនួន11452តោនឬស្មើនឹង 51.75% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន 22,130 តោនអ្នកជំនាញកសិកម្មនឹងជាទីប្រឹក្សាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាសេដាលោកយ៉ងសង្គមាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងកសិកម្មពីកង្វះទូកុងតឺន័រថាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបថយចុះអាចត្រូវខ្លះតែហេតុផលសំខាន់ផ្សេងទៀតនោះគឺកម្ពុជាបានបាត់បង់នៅការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែការប្តឹងប្តល់របស់កសិករប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនលោកអធិប្បាយបន្ថែមថាកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពនាំអង្ករគុណភាពខ្ពស់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានច្រើនជាងមុនប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅការអនុគ្រោះពន្ធ100%លើការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាទៅក្នុងទីផ្សារសហគមន៍មួយនេះ
ទាក់ទងនឹងការតវ៉ាការលុបពីរបស់កសិករអ៊ីតាលីណាប៉ុន្តែអានឹងគេមិនមានធានការ3ឆ្នាំអញ្ចឹងវាចូលនេះចូលឆ្នាំទី2អញ្ចឹងឆ្នាំទី3អញ្ចឹងវាសល់ពីឆ្នាំទៀតដែលយើងអាចត្រឡប់មកការអនុគ្រោះពន្ធ 100% បានវិញណាក៏ប៉ុន្តែវាមិនតែទាំងអស់ទេវាមានកដែលមិនទាន់កែច្នៃឲ្យអស់នឹងវាជាកសម្រោគកអញ្ចឹងអ្នកនៅនាំចូលបានដល់អនុគ្រោះពន្ធអញ្ចឹងណា
ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019មកសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំលើអង្ករនាំចូលពីកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងការពារអ្នកផលិតអង្ករក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការនាំអង្ករពីប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងពីរនេះចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបពន្ធនេះនឹងថយចុះបន្តិចពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអ្នកនយោបាយមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្គមាបន្ថែមថាដំណើរគ្នានឹងការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននោះក្រសួងពាក់ព័ន្ធរដ្ឋរបស់កម្ពុជាក៏គួរបន្តរកវិធីសាស្ត្របន្ថយថ្លៃដើមក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងសម្រួលការបញ្ចុះថ្លៃដឹកជញ្ជូនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសក្បែរខាងតួយ៉ាងដូចជាវៀតណាមដែលទិញអង្ករពីកម្ពុជារួចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស
តាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺវៀតណាមក៏ទិញស្រូវពីយើងអញ្ចឹងយើងនាំស្រូវទៅវៀតណាមកាត់តែកាត់ឡើងយើងគាត់កែច្នៃគាត់លក់ចេញបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងសមត្ថភាពគាត់ក្នុងការប្រមូលស្រូវទិញស្តុកទុកសម្ងួតកែច្នៃនាំចេញហ្នឹងគាត់ល្អគាត់ផ្សាយយើងតែមួយទៀតគាត់បានចំណូលខ្ពស់ពីការកែច្នៃកម្មណាក៏ដែរក៏បានហើយតម្លៃអគិសនីក៏ថោកហើយកំពុងផែរបស់គាត់ហ្នឹងដែរផ្ទាល់មកទៅឆ្លងប្រទេសណាយើងទៅឆ្លងទៅដូរកប៉ាល់ទៅអីចឹង
បើតាមលោកអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលុនយេងរដ្ឋាភិបាលបានរួមចំណែកច្រើនក្នុងការទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករកម្ពុជាទាំងថ្លៃដើមផលិតនិងការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗក្នុងពេលប្រទេសប្រឈមនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
បើយើងប្រៀបទៅលើអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅកម្ពុជាអង្គរត្រូវបានទទួលការលើកទឹកចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនណាព្រោះក្រុមហ៊ុនអង្គរទាំងអស់អត់មានណាជាប់ពន្ធទេសម្រាប់ទីផ្សេងការនាំចេញហើយទោះបីតែការនាំស្រូវនាំអីហ្នឹងគឺអត់មានការរំខាននៅថាសិនតែឲ្យបំពេញឯកសារបែបបត់ខិច្ចបំផុតដើម្បីសម្រួលទៅមិនឲ្យហូរនឹងការលឿនកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មជាដើមបានចាត់វិធានការជាកញ្ចប់ផ្សេងផ្សេងនិងអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាកសិករនិងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្រៅបរិយាកាសដែលមានការគម្រាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែករដ្ឋាភិបាលមិនអាចអន្តរាគមន៍សម្រួលបន្ទុកនៃការនាំចេញអង្ករបានទេព្រោះកម្ពុជាត្រូវអនុលោមទៅតាមការព្រមព្រៀងជាមួយពិធាននានាដែលបានចែងដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
យើងនាំចេញអង្ករជាការនាំចេញក្នុងវិធីសាស្ត្រគឺប្រជ
ែងសិក្សារបស់វិស័យឯកជនចឹងហើយរដ្ឋមិនអាចនឹងលូកដៃចូលធ្វើការអប់រំធនពួកការនាំចេញបានឡើយ
កាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅនាំអង្ករចេញឲ្យបាន1លានតោនទេគឺបានត្រឹមតែជាងពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការមិនសម្រេចគោលដៅនេះបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតទុនក្នុងការទិញស្រូវពីប្រជាកសិករនិងរោងចក្រសម្រាប់កែច្នៃក៏ដូចជាសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងពីក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីមិត្តរី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Googleទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានងាកទៅបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឈានចូលដល់ដំណាក់កាលស្របពេចស្របពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះខ្លួនកំពុងរងចាំមើលនឹងថ្លឹងថ្លែងអំពីការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដឹកនាំដោយក្រុមតាលីបង់លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសេតាវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែសីហាថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីដ៏សពិចសពលមួយបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានឡើងកាន់អំណាចនៅទីនោះការបញ្ជាក់នេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើការដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រហែល100នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីតាលីបង់បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មោងរបស់ពួកគេបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានអ្នកស្រីជេនសាគីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងគ្រប់គ្រងដែនអាកាសប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមនុស្សចំនួន 31,107 នាក់ត្រូវបាននាំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង 120,000 នាក់ដែលត្រូវបានជម្លៀសពីអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានហៅការជម្លៀសនេះថាជាការជម្លៀសតាមផ្លូវអាកាសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាងនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហានេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកស៊ូហ៊ីលសាហ៊ីនបានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបនៃក្រុមតាលីបង់បាននិយាយជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបរបស់ប្រទេសចិនលោកសាហ៊ីនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងរដ្ឋាភិបាលវត្តមានស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាលគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់ភ្លាមៗណាមួយអំពីរឿងនេះនៅឡើយទេពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
មន្ត្រីតាលីបង់ផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាពួកគេមានជំនួបខាងការទូតជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសកាតានិងទូគីក៏ជួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះផងដែរនៅក្នុងការរៀបចំអាកាសយានដ្ឋានចម្បងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលអ្នកស្រីសាគីបាននិយាយថាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងចាំមើលនឹងថ្លឹងថ្លែងអំពីការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដឹកនាំដោយក្រុមតាលីបង់អ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសាររដ្ឋអាមេរិកនៅរក្សាឥទ្ធិពលមានប្រៀបនៃផ្នែកមិនមែនយោធាលើរដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់តាមរយៈការផ្តល់លទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោកនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសាររដ្ឋអាមេរិកមិនថាលោកប្រធាននាយកបដីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬមន្ត្រីនៃសហគមន៍សិបការសម្ងាត់នោះទេដែលនិយាយថាក្រុមតាលីបង់ជាតួអង្គល្អយើងមិនបាននិយាយដូចនេះនោះឡើយនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងនឹងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់យើងនឹងរងចាំមើលសិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយថាអង្គទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្លឹងថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់លោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាមានការពិនិត្យសាររើឡើងវិញអំពីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរមួយដែលថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីបង្កើតឡើងនៅឡើយទេពិសេសជាងនេះទៅទៀតលោក Price បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់អធិភាពលើការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពការគ្រប់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រីកុមារីនិងជាសាសភៀតតិចផងដែររដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានការគោរពតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឆាំងភេរវកម្មរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគោរពបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាសកលនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រុមតាលីបង់ក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាពីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្ទាល់ផងដែរជាពិសេសពីក្រុមរណសិរ្សតស៊ូជាតិដែលជាចលនាឧទាមរៀបចំជាថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកអាម៉េតសាម៉ាស៊ូដដែលជាមេបញ្ជាការល្បីឈ្មោះនៃក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមបែបមូជាហ៊ីឌីន
កូនប្រុសរបស់លោកម៉ាស៊ូដដែលបានសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញហើយនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត The Washington Post លោកបានបញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធដើម្បីសង្គមបើកចំហមួយដែលកុមារីអាចក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតសារព័ត៌មានអាចរាយការណ៍ដោយសេរីយុវជនវ័យក្មេងអាចច្រៀងរាំនិងស្ដាប់តន្ត្រីឬក៏ចូលរួមការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នៅតាមភូមិកីឡាឋានបានដែលជាកន្លែងដែលក្រុមតាលីបង់ធ្លាប់យកធ្វើជាកន្លែងប្រហារជីវិតហើយដែលប្រហារជាក្រុមនេះនឹងធ្វើដូចនេះទៀតនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្រុមមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនៅតែប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់បានទោះបីជាបេសកកម្មយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីលោកខឺប៊ីថ្លែងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើគឺការបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅពេលអនាគតប្រសិនបើចាំបាច់សម្រាប់ការគម្រាមកំហែងណាមួយចំពោះផលប្រយោជន៍នឹងមាតុភូមិរបស់យើងនេះគឺជារឿងផ្សេងខុសពីការលើកឡើងដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបេសកកម្មយោធាមិនចេះចប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការទូតបែបចចកចម្បាំងរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចដ៏កក់ក្លឿនដែលកំពុងមានឥទ្ធិពលកើនឡើងខ្លាំងឈ្មោះនេះត្រូវបានជំរុញឡើងដោយកម្រងខ្សែភាពយន្តចចកចម្បាំង Wolf Warrior ដែលភាពយន្តដំបូងនៃកម្រងខ្សែភាពយន្តនេះលេចឡើងនៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រី Penelope Phulu នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកជំនាញខាងភាពយន្តនិងខាងការទូតចិនអំពីកម្រងខ្សែភាពយន្តនេះឥទ្ធិពលរបស់ភាពយន្តនេះនៅ Hollywoodនឹងភាពតេកទៀងដ៏អស្ចារ្យរបស់ភាពយន្តនេះជាមួយនឹងទស្សនិកជនចិនលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Wolf Warrior ឬចចកចម្បាំងគឺជាខ្សែភាពយន្តបាញ់ប្រហារចំណាយច្រើនបង្ហាញអំពីទាហានចិនម្នាក់ដែលការពារផលប្រយោជន៍របស់ចិនប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកជនដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Nicole សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Southern California ថា
The Wolf Warrior movie franchise and Wolf Warrior diplomacy
are symptoms of the same attitude.
ខ្សែភាពយន្តជាចកចម្បាំងនិងការទូតជាចកចម្បាំងគឺជាសញ្ញានៃផ្នត់គំនិតដូចគ្នាវាជាសញ្ញារួមនៃឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិនចិនចំនួនថ្មីដែលចង់ជាឥទ្ធិពលលើពិភពលោកនិងជាអ្នកមិនងាយចុះញោម
inclined to compromise
ភាពយន្តជាចកចម្បាំងវគ្គ2បានដាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំ2017នឹងធ្វើឲ្យចិនកើនប្រជាប្រិយដោយរកចំណូលពីការលក់ចិត្ត900លានដុល្លារដោយចំណូលជាង 99% បានមកពីទស្សនិកជនក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់លោក Michael Berry សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ California Los Angeles ថាភាពយន្តទាំងនេះផ្អែកលើភាពយន្តជំរុញមោទនភាពជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិន
They are often released to course
ភាពយន្តទាំងនេះចេញផ្សាយចំពេលបុណ្យជាតិផ្សេងៗដូចជាទិវាជាតិចិនជាដើមហើយស៊ីសង្វាក់នឹងប្រធានបទស្នេហាជាតិនានា
ក្នុងចំណោមនោះមានភាពយន្ត The Founding of a Republic ដែលផលិតនៅឆ្នាំ2009ដើម្បីអបអរខួប60ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនភាពយន្តចក់ចម្បាំងបានយកគំរូតាមភាពយន្តស្នេហាជាតិអាមេរិកកាំងបែបបាញ់ប្រហារនៅទសវត្សរ៍1980ដូចជារឿង Rambo និងរឿង Rocky ជាដើមដែលតួឯកដែលសម្ដែងដោយលោក Sylvester Stallone ប្រយុទ្ធជាមួយឧក្រិដ្ឋជនបរទេសក្នុងនាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌អាមេរិកនៅក្នុងភាពយន្តចក់ចម្បាំងវគ្គ2តួឯកចិនការពារពលរដ្ឋចិននិងអាហ្វ្រិកដែលគ្មានទីពឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Nicole Tha
It's also got a colonialist attitude to non-white
ភាពយន្តនេះក៏មានផ្នែកកំណត់អាណានិគមចំពោះពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសផងដែរហើយគុនតែតួឯកជាជនជាតិចិនកំពុងជំនួសគុនតែតួឯកជាជនជាតិស្បែកស
ភាពយន្តចក់ចម្បាំងមានបច្ចេកទេសច្នៃខ្ពស់នឹងការសម្ដែងដោយតួ Hollywood ដូចជាលោក Frank Grillo ជាដើមដែលដើរតួចិត្តអាក្រក់ជា Big Daddy នៅក្នុងរឿងចក់ចម្បាំងវគ្គ2លោក Michael Berry ថា
He played Crossbones in the Captain America films and so he
Look he lows and then ជួយអកក្នុងភាពយន្ត Captain America ដូច្នេះលោកអាចសម្ដែងសមជាតួអកក្នុងរឿងពីរនោះក្រៅពីនោះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងដោយលោក Sam Hargrave ដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿង Captain America Civil War និងភាពយន្តខ្នាតធំបែបមហាសាជាជាច្រើនទៀត
ធ្វើឲ្យមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបែបសិល្បៈនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយក៏ឧស្សាហកម្មភាពយន្តទាំងពីរប្រជែងគ្នាតាមរយៈសារផងនឹងតាមរយៈចំណូលពីការលក់ផងដោយរឿងចចកចម្បាំងវគ្គ2នាំមករឿង Avengers Endgame នៅបណ្ដាញកុនជិន
It was able to do the same kind of business that an Avengers movie does in one market.
រឿងចចកចម្បាំងអាចធ្វើជីវកម្មដោយរឿង Avengers ដែរនៅក្នុងទីផ្សារចិនជាពិសេសនៅពេលចិនមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងអាមេរិកឡើងតាំងពីសម័យលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែសេចក្ដីចិនជាច្រើនក៏លែងសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ផងដែរ
លោក Berry ថាការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ដ៏ជោគជ័យរបស់ចិនធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មភាពយន្តចិនរើបឡើងលឿនជាង Hollywood និងថែមទាំងបង្កើនទស្សនៈស្នេហាជាតិរបស់ចិនផងដែរ
I think what we're seeing with this wolf warrior diplomacy
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងឃើញតទៅនឹងការទូតបែបចចកចម្បាំងនេះគឺមន្ត្រីការទូតចិននិងមន្ត្រីនយោបាយចិនហ៊ានតតាំងថាយើងស្អាតស្អននឹងរៀនធ្វើអបកិត្តិយសចិនមិនមែនជាកូនឆ្កែលេងសើចទេយើងមិនអាចទ្រាំនឹងបញ្ហានេះឡើយ
លោក Berry ថាការឧបត្ថម្ភថវិការបស់ចិនលើភាពយន្តជោគជ័យរបស់ចិនអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលភាពយន្ត Hollywood នៅទីផ្សារចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសម៉ាឡាវីមានអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់7លាននាក់គឺច្រើនជាង 1/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋហើយមានមនុស្សស្លាប់2500នាក់ដោយសារជំងឺចម្លងដោយមូសនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភូមិមួយបានក្លាយទៅជាគំរូនៃការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយកាលពីខែមិថុនាភូមិនេះបានទទួលកិត្តិយសមុនគេដោយគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងពេលពេញមួយឆ្នាំលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណារាយការណ៍ពីស្រុកម៉ាឈិនកានៃប្រទេសម៉ាឡាវីលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Margaret Kachere ដែលជាអ្នកភូមិ Mavikala ក្នុងស្រុក Machinga រំលឹកអំពីថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ2009នៅពេលក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមានកូន5នាក់ហៀបបាត់បង់កូនទី2ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រី Kachere បាននិយាយថា
That day, her body was too hot, and she would often faint. I took her to a traditional healer, but it did not help.
នៅថ្ងៃនោះនាងក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយជាញឹកញយនាងសន្លប់ឥតដឹងខ្លួនទេ។ខ្ញុំនាំនាងទៅរកគ្រូបុរាណតែនាងមិនជាទេ។ស្ថានភាពអាក្រក់ហើយគ្មាននរណាទទួលទានដំណេកលក់ទេ។ការនេះបង្ខំខ្ញុំឲ្យយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលនៅទីនោះនាងបានទទួលជំនួយក្រោយត្រូវរោគសញ្ញាឃើញថានាងមានជំងឺគ្រុនចាញ់។
គ្រូសានអ្នកស្រីខាឆេរេស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងភូមិម៉ាវីកាឡាដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ភាគច្រើនដោយសារជំនឿនិងការយល់ខុសប្រឆាំងនឹងការប្រើមុងដែលជាវិធានការបង្ការជំងឺនេះអ្នកស្រីខាឆេរេបាននិយាយថា
We believed that if one sleeps under a mosquito net, they would suffer from loss of libido. And also that if
យើងជឿថានៅណាទទួលទានដំណេកក្នុងមុងពួកគេអាចបាត់ដំណេកខាងផ្លូវភេទហើយថាប្រសិនបើនៅណាម្នាក់ទទួលទានដំណេកក្នុងមុងគេនឹងស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់ៗពីព្រោះមុងជានិមិត្តរូបនៃក្តារមឈូសដូច្នេះយើងភ័យខ្លាចមិនចង់ដេកក្នុងមុងទេ
ក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងសហគមន៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីឆ្នាំ2016បានផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញនេះនៅពេលនេះភូមិម៉ាវីកាឡាដែលមានប្រជារាស្ត្រជាង 12,000 នាក់បានក្លាយទៅជាភូមិគំរូមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រុនចាញ់នៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះប្រធាននាយកប្តីប្រទេសម៉ាឡាវីបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យប្រធានភូមិនេះដោយសារបានកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងដោយមិនមានអ្នកជំងឺនេះសោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រធានអ្នកប្តី La Zuras Chak Vera បាននិយាយថា
Arien Sararengela Jitsazo
What this village has done has given me hope that if everyone
អ្វីដែលភូមិនេះបានធ្វើនាំឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាធ្វើតាមអ្វីដែលពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់ពីប្រទេសម៉ាឡាវីជាការអាចធ្វើបាន
ជំងឺគ្រុនចាញ់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដោយមានអ្នកជំងឺមិនទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ 36% និងមានអ្នកជំងឺ 15% អាស្រ័យដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលកាលពីឆ្នាំទៅមិញជំងឺនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 2,500 នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីច្រើនជាងស្លាប់ដោយជំងឺអេដស៍ទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជំងឺ COVID-19 ផងដែររង្វាន់ក្នុងភូមិនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមក្នុងសហគមន៍ដែលបានបង្រៀនអ្នកភូមិអំពីវិធានការបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់សកម្មភាពរបស់ពួកគេមានការសម្ដែងឆាតល្ខោនការនិយាយអំពីសុខភាពក្នុងសហគមន៍និងយុទ្ធនាការពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតការនេះបានបង្ខំអ្នកស្រុកក្នុងភូមិជិតខាងទីនោះឲ្យរៀនអំពីវិធានការទាំងនោះហើយប្រធានភូមិបានបង្កើនយុទ្ធនាការដោយបង្កើតច្បាប់ដែលតម្រូវអ្នកភូមិឲ្យប្រើប្រាស់មុងលោកយ៉ាស៊ីនមូស្តាហ្វាដែលជាមេភូមិនោះបានថ្លែងថា
I have introduced the bylaws to prevent people from abusing mosquito nets. Some people would sell the free mosquito nets to fishermen.
ខ្ញុំបានប្រើច្បាប់រារាំងមនុស្សមិនអោយប្រើមុងខុសរបៀបមនុស្សខ្លះបានលក់មុងដែលពួកគេចែកឲ្យទៅពួកអ្នកនេសាទដូច្នេះនរណាដែលមិនគោរពច្បាប់នេះនឹងត្រូវពិន័យ$6ខ្ញុំយកប្រាក់នេះទៅទិញមុងមួយហើយផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលគ្មានមុង
នៅពេលនេះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃសហគមន៍មកវិកាឡានិយាយថាបើមានថវិកាពួកគេនឹងនាំយកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រុនចាញ់ទៅកាន់ភូមិជិតខាងឬហួសពីនោះទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.